جنوبی ایشیائی خطے کے تارکین وطن امریکہ کے سیاسی میدان میں نچلی سطح پر کتنے سرگرم ہیں اور ان کا ووٹ 5 نومبر کے انتخابات میں کتنا اہم ہے، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی سیاست میں جنوبی ایشیائی امریکیوں کا کردار گزشتہ 2 دہائیوں سے مسلسل بڑھ رہا ہے۔ میکسیکو سے آنے والے تارکین وطن کے بعد بھارتی نژاد تارکین وطن دوسری بڑی کمیونٹی ہیں۔ تقریباً 45 لاکھ بھارتی نژاد امریکی امریکہ میں آباد ہیں اور ان کی نمائندگی بھی مقامی، ریاستی اور قومی سطح پر زیادہ ہے۔ اے پی آئی ڈیٹا، جو کہ ایشیائی ممالک سے امریکہ آ کر آباد ہونے والی کمیونٹیز کے ڈیٹا پروگرام پر کام کرنے والا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کی تحقیق کے مطابق تقریباً 300 جنوبی ایشیائی امریکی مختلف عہدوں پر موجود ہیں، جو مقامی حکومتوں سے لے کر ریاستی اداروں اور کانگریس تک میں اس کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کانگریس میں بھارتی نژاد امریکی نمائندگان کو سموسا کاکس بھی کہا جاتا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے این بی سی کا کہنا ہے کہ منگل کو ہونے والے انتخابات میں جنوبی ایشیائی امریکیوں کے سب سے بڑے ایشوز میں ہیلتھ کیئر، غزہ جنگ، مہنگائی اور نسل پرستی کے مسائل ان کے ووٹ کا فیصلہ کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ جنوبی ایشیائی خطے کے لوگ امریکی معاشرے اور سیاست میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں امریکی ریاست میشیگن، جو مسلم آبادی کی وجہ سے بہت اہم ہے اور سوئنگ سٹیٹ بھی ہے، یعنی اس ریاست میں صدارتی امیدواروں کے درمیان انتہائی کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ میشیگن کی امارا انصاری ایک پاکستانی نژاد امریکی خاتون ہے، جو ایک چھوٹے سے قصبے کینٹن ٹاؤن شپ بورڈ آف ٹرسٹیز کا انتخاب لڑ رہی ہیں۔ اگرچہ ہمارا 5 نومبر کو مقامی سطح پر ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے والے 4 ڈیموکریٹک امیدواروں میں سے ایک ہیں، لیکن ان کا اس بورڈ آف ٹرسٹیز کے لیے انتخاب لڑنا غیر معمولی اس لیے ہے کہ کینٹن ٹاؤن شپ ایک سفید فارم اکثریتی آبادی والا قصبہ ہے۔ ارم عباسی ہمیں ہمارا انصاری سے ملوا رہی ہیں۔
کینٹن ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو ریاست مشیگن کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر ڈیٹرائٹ سے 23 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ امریکی مردم شماری بیورو کے مطابق کینٹن کی 2020 میں آبادی تقریباً 98,500 کے قریب ہے۔ کینٹن میں اکثریت سفید فارم شہریوں کی ہے۔ اس کے بعد 17% سے کچھ شرح ایشیائی ممالک سے آنے والے تارکین وطن کی ہے۔ امارا انصاری کینٹن ٹاؤن شپ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے لیے امیدوار کے طور پر انتخاب لڑ رہی ہیں۔
میں پہلی پاکستانی امریکی خاتون ہوں جو اس عہدے کے لیے انتخاب لڑ رہی ہے۔ میں ورجینیا میں پیدا ہوئی تھی لیکن اب مشیگن میں رہتی ہوں۔
امارا انصاری اس عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینے والے 4 ڈیموکریٹک امیدواروں میں سے ایک ہیں۔ وہ اور ان کے ساتھی ڈیموکریٹک امیدوار 3 ریپبلکن اور 1 آزاد امیدوار کے خلاف 5 نومبر کے انتخابات کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ 5 نومبر میں انتخابات میں جیتنے والے 4 امیدوار بورڈ آف ٹرسٹیز کے لیے 4 سال کی مدت کے لیے ہوں گے۔ بورڈ کے پاس پالیسیاں بنانے، بجٹ کا انتظام کرنے اور رقوم مختص کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔
ہمارے پاس زیادہ فٹ پاتھ نہیں ہے اور اس وجہ سے رہائشیوں کے لیے ٹاؤن شپ کے آس پاس چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بیسمنٹس میں سیلاب کا مسئلہ بھی ہے، تو ہمیں ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل کا سامنا بھی ہے۔ ماحولیاتی مسائل ہیں جن پر ہم مقامی سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں۔
So there are environmental issues that we want to work on at the local level.
مشیگن میں صدارتی انتخابات کے لیے کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ ایک اہم سوئنگ سٹیٹ سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کی نمائندگی کرنے والی بڑی تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی جانب سے جمع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں عوامی عہدوں پر منتخب ہونے والے مسلمان امریکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کاؤنسل کے مطابق 2023 میں امریکہ بھر میں مقامی ریاستوں اور وفاقی سطح پر 235 منتخب مسلمان عہدیدار ہیں۔
Race and religion does matter.
نسل اور مذہب امریکی انتخابات میں اہمیت رکھتے ہیں، خاص طور پر میرے جیسے کسی شخص کے لیے جو ظاہر ہے کہ اپنے عقیدے کی وجہ سے کہیں بھی جائے تو حجاب پہنتی ہے، اور میرے خیال میں یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک کام بھی ہے، اور آپ کا کام زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے رہائشیوں کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو مشرق وسطی میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے نسل پرستی اور اسلاموفوبیا بڑھ گیا ہے۔
تینوں ریپبلکن امیدوار اور آزاد امیدوار اس بات پر متفق ہیں کہ شہر کے اہم مسائل معیشت اور بنیادی ڈھانچے ہیں, جبکہ وہ کمیونٹی میں بڑھتی ہوئی ڈائیورسٹی کو بھی تسلیم کرتے ہیں. کینٹن میں انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے مقامی اور غزہ کی جنگ جیسے خارجہ پالیسی کے اہم مسائل ہیں جو رہائشیوں کے ووٹ کا تعین کر سکتے ہیں. ایرم عباسی, وائس آف امریکہ, کینٹن, مشیگن.
اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. امریکہ میں جنوبی ایشیائی تارکین وطن کے لیے کام کرنے والی مختلف تنظیموں کے مطابق امریکہ میں اس خطے سے آ کر آباد ہونے والوں کی تعداد 2020 کے انتخابات تک تقریباً 60 لاکھ کے قریب تھی. آج ہم آپ کو جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے دو ایسے امریکیوں سے ملوا رہے ہیں جن کا تعلق مخالف سیاسی جماعتوں سے ہے, لیکن ان کی توجہ ایک ہی جیسے معاملے پر مرکوز ہے, یعنی امریکی جمہوری عمل کے تسلسل کو یقینی بنانا. وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان ہمیں ملوا رہی ہیں ڈاکٹر عمر فاروق اور ابراہیم جارج سے.
All the community, the Liberian, Turkish, Indian and Pakistanis, we all here together. Ready for the election?
We're ready.
ڈاکٹر عمر فاروق, ریاست پینسلوینیا کے قصبے بن سلم میں کمیونٹی کے لیڈرز کو یہاں سے ریاستی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے آنند پٹیل سے ملوا رہے ہیں. ڈاکٹر عمر پینسلوینیا میں ڈیموکریٹک اسٹیٹ کمیٹی کے ممبر ہیں. امریکہ میں کسی بھی امیدوار کی کامیابی کے لیے اپنی پارٹی کی سپورٹ بہت اہمیت رکھتی ہے, اور عمر فاروق جیسے پارٹی عہدیدار امیدواروں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کر کے انہیں الیکشن لڑنے میں مدد دیتے ہیں. آنند نے 2015 میں سیاست میں اس وقت قدم رکھا جب ڈاکٹر فاروق نے انہیں اسکول بورڈ کا الیکشن لڑنے کے لیے نامزد کیا, اور وہ ان کی ریاستی اسمبلی کے لیے انتخابی مہم میں مدد کر رہے ہیں.
میں الیکشن لڑنے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا. انہوں نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی اور ایسے لوگوں کو شامل کیا جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا.
صرف آنند ہی نہیں, ڈاکٹر فاروق اس الیکشن میں دوسرے امیدواروں جیسے پینسلوینیا کے اٹارنی جنرل کے عہدے کے لیے یوجین ڈی پاسکل, اور ریاستی اسمبلی کے الیکشن کے لیے پاکستانی امریکن مریم سبی, اور دوسرے ڈیموکریٹک امیدواروں کے لیے بھی پارٹی نامزدگی عطیہ جمع کرنا اور ان کے لیے حمایت حاصل کرنے میں سرگرم ہے. ڈاکٹر عمر فاروق کی اپنی کہانی ان تارکین وطن کی کہانی ہے جنہوں نے یہاں آ کر سخت محنت کی اور امریکہ میں اپنے خوابوں کو پورا کیا. 1991 میں جب وہ امریکہ آئے تو انہوں نے ایک کینڈی اسٹور پر کام کیا اور پھر میڈیکل کی ٹریننگ حاصل کی. انہوں نے جب امریکی شہریت اختیار کی تو انہیں امریکی سیاست کا کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا. تاہم جب ایک مسئلے کے حل کے لیے ان کا مقامی سسٹم سے واسطہ پڑا تو پھر انہوں نے عملی سیاست میں قدم رکھا.
تو پہلے تو میں خود رن کیا, اس کے بعد میں نے کینڈیڈیٹ جو تھے فرام ڈفرینٹ کمیونٹی, سو ان کو میں نے آگے لانے کی کوشش کی. جب تک وہ آگے نہیں آئیں گے تو ہماری تو وائس ہی کوئی نہیں ہوگی.
وہ خود تو الیکشن نہیں جیتے, لیکن اب وہ دوسرے امیدواروں کو کامیابی دلانے کے لیے سرگرم رہتے ہیں. امریکی نظام میں اسٹیٹ کمیٹی کی رکنیت پارٹی کا ایک منتخب عہدہ ہے. وہ کہتے ہیں کسی بھی امیدوار کے لیے اسٹیٹ کمیٹی کی انڈورسمنٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمیٹی سے 70% ووٹ حاصل کرے.
تو ہم جو ہیں ڈیموکریٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ادھر اسٹیٹ کمیٹی میں, آل ڈیموکریٹس, اور جو پارٹی ان کے لیے وعدہ کر رہی ہے وہ پارٹی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. اور پھر ساری جو ڈیموکریٹک جو ممبر ہیں نیو امیرکن, ان کو بھی آپس میں اکٹھا کر رہے ہیں اسٹیٹ کمیٹی کے اندر. تو بیسیکلی ہم ان کی وائس ہیں.
جہاں پینسلوینیا میں ڈاکٹر فاروق اقلیتی کمیونٹیز کی ڈیموکریٹک پارٹی میں نمائندگی بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں, وہی 16 سال کی عمر میں انڈیا سے امریکہ آنے والے ابراہیم جارج ریاست ٹیکساس سے ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں کو جتوانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں.
میں نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی ریاست ٹیکساس کی ریپبلکن پارٹی کا چیئرمین بنوں گا. جب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے منتخب کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے میرے رنگ کو نہیں دیکھا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کہاں سے آیا ہوں. انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میں کیا کماتا ہوں.
ابراہیم جارج کہتے ہیں کہ ریاست ٹیکساس کے ان علاقوں میں جہاں جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, ریپبلکن پارٹی کی توجہ نسل اور رنگت سے زیادہ دوسرے اہم ایشوز پر ہے. ان کی رائے میں ریپبلکن پارٹی کے نظریات جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے نظریات کی نمائندگی کرتے ہیں.
And South Asian
جنوبی ایشیائی آبادی میں عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں حکومت کا عمل دخل کم ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس کم ہو, وہ نہیں چاہتے کہ حکومت انہیں بتائے کہ انہیں زندگی کیسے گزارنی ہے, وہ چاہتے ہیں کمیونٹیز محفوظ ہوں, وہ پولیس کو فنڈز فراہم کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ رات کو باہر نکلیں اور کوئی انہیں لوٹ لے.
جوش کہتے ہیں ٹیکسس کے پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے ان کی پوری کوشش ہے کہ ریاست میں ریپبلکنز کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے. ان کے مطابق ریاست کے وہ علاقے جہاں اس وقت کسی بھی پارٹی کو واضح برتری حاصل نہیں, ان کی خاص توجہ کا مرکز ہے.
میرا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم وہاں کے مقابلے میں جیتیں اور ان کے لیے رقم اکٹھی کریں, پیسے کو با اثر پیغامات پر خرچ کریں جن میں تمام اچھی چیزیں بتائی جاتی ہیں.
ایسے میں جب امریکی ووٹرز ایک ہفتے بعد 47th امریکی صدر کا انتخاب کریں گے, یہ دونوں جنوبی ایشیائی امریکنز بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے امریکی جمہوری نظام کے تسلسل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. صبا شخان, وائس آف امریکہ, بن سلم, پینسلوینیا.
جنوبی ایشیائی تارکین وطن کا اگلے ہفتے ہونے والے امریکی انتخابات میں کیا کردار ہوگا اور ان کا ووٹ کتنا اہم ہے, اس پہ بات کرتے ہیں فیضان حق سے. یونیورسٹی آف بفلو سے منسلک ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. فیضان, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کتنا اہم ہوگا اس بار کے الیکشنز میں جنوبی ایشیائی ووٹرز کا ووٹ کسی بھی امیدوار کے لیے؟ فیضان, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ فیضان سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. جی فیضان, آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟
آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی اب آواز آ رہی ہے. پلیز بتائیے, آپ جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے ووٹ بینک پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا ووٹ کسی بھی امیدوار کے لیے کتنا اہم ہوگا.
دیکھیے, جو امیدوار ہیں دونوں, کمالا ہیرس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور وہ دونوں جو ہیں ان کی تھوڑا سا مارجن ہے ان کے پاس, اور اس مارجن کو بڑھانے کی وہ پوری پوری کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نیک ٹو نیک, یعنی کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا مقابلہ ہے, تو اس میں کوئی بھی 1% 2% کہیں سے بھی ووٹ ایکسٹرا مل جاتے ہیں انہیں, تو انہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا. اس لیے جو چھوٹی کمیونٹیز ہیں, جیسے ساؤتھ ایشین ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشین ہے, یا آن اے ہول جیسے مسلم ووٹ ہے یا پورٹوریکن ووٹ ہے, یہ تمام ووٹ جو ہیں بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں. یہاں تک کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کیمپین ہے, انہوں نے خاص توجہ دینی شروع کی ہے ساؤتھ ایشینز کی طرف, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ ایسی کمیونٹی ہے جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے, یا انہیں وہ ایج مل سکتا ہے جو ان کو چاہیے اس وقت کمالا اس کے خلاف.
تو فیصل, جس طرح جنوبی ایشیائی خطے سے آنے والے تارکین وطن کی تعداد بڑھی ہے امریکہ میں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی نمائندگی بھی اسی طرح سے بڑھی ہے ریاستی سطح پر یا مقامی سطح پر؟
دیکھیے, یہ ساؤتھ ایشین جو ہماری کمیونٹی ہے ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک وقت آ رہا ہے ہماری کمیونٹی پر کہ ہم نے پیچھے دیکھنا شاید تھوڑا کم کر دیا ہے, لیکن ابھی کیونکہ جو نئے تارکین وطن آتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے ملک یا وطن کا پہلے سوچتے ہیں, اور اپنے آنے والے وطن میں یعنی امریکہ یا انگلینڈ کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں, لیکن اس وقت ایک ایسی ہماری پاپ جو ہے نئی نسل تیار ہو چکی ہے جو امریکہ میں اگر پیدا نہیں ہوئی تو پلی بڑی ہے یہاں پر, تو ان کا مرکز جو ہے وہ امریکہ ہی ہے, یا امریکہ سینٹرک جو پالیسیز ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ بھارت ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, سری لنکا ہو, ایسے تمام ممالک ہو, ہمارے جہاں جہاں سے تعلق ہے وہاں کی سیاست, وہاں کے حالات ہمیں پل کرتے ہیں, اس وجہ سے ہماری توجہ یہاں سے ہٹ جاتی ہے. لیکن امید ہے کہ جنوبی ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ توجہ یہاں پر دیں گے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں, کیونکہ اگر وہ یہاں پر مضبوط ہیں, اگر یہاں پر ان کی کوئی شناخت ہے, یا وہ کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جو اثر و رسوخ رکھتی ہے, تو وہ یقیناً اپنے ملکوں کی جہاں سے وہ آئے ہیں ان کی بھی مدد, یا وہاں کے لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں.
تو بھارتی نژاد امریکیوں کا اثر و رسوخ امریکی سیاست میں جنوبی ایشیائی گروپ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بڑا ہے, کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ اس کی؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ تعداد میں زیادہ ہیں دوسری جنوبی ایشیائی لوگوں سے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان کے اور امریکہ کی جو تہذیب ہے, جو اس کے درمیان جو خلیج ہے, اس کو عبور کرنے کی کوشش کی ہے. हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनका जो इंटरनेशनल व्यू है या बैन अल-अक़वामी जो उनका तरीकाकार है सोचने का, उनको इस बात से बाज़ोकात रोक देता है कि वो अपने आप को अमरीका या अमरीकी बनाने की कोशिश करें। इसके लिए जो खलीज है, जो तहजीब और तमद्दुन की खलीज हमारे जहनों में है, उस पर हमें काबू पाना पड़ेगा, उस पर अबूर हासिल करना पड़ेगा। और ये सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी नई पौध में मेरी जो मुलाकात हुई है इस इलेक्शन में बहुत एक्टिव हैं, चाहे वो किसी भी तरफ हो, कमाला हारिस की तरफ हो, ट्रंप की तरफ हो, या वो ग्रीन पार्टी की तरफ हो, वो इस सिलसिले में बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और ये देखने का बहुत मजा आता है कि वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से ही, लेकिन अमेरिका की जो चीजें हैं उनकी, अमेरिका की जो सियासत के असूल हैं उनको अपना रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, उसके बारे में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया फैजान, आप हमारे साथ थे। और जनूबी एशियाई वोटिंग पैटर्न्स क्या रह सकते हैं और ख़ास तौर पे उनकी नुमाइंदगी किस पैटर्न पे है इस वक्त, उस पर हम बात कर रहे थे। अमरीकी सियासी रुझानात पर मजीद बात करते हैं डॉक्टर अवैस सलीम से, लामार यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। पिछले 3 सदारती इंतखाबात में पाकिस्तानी कम्यूनिटी में ज़्यादातर ने डेमोक्रेट्स को वोट दिया, इस बार के इंतखाबात में क्या रुझान दिखता है आपको?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अमेरिका के अंदर अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें तो उनकी तादाद कोई 6 लाख से ज़ायद है। वैसे तो कोई 1 मिलियन के करीब भी बताई जाती है, लेकिन जो कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी तादाद सेंसस 2021 के सेंसस में हमारे सामने आई है, वो कोई 6 लाख से ऊपर हैं। अब ट्रेडिशनली जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उनकी तरह पाकिस्तानी भी डेमोक्रेट्स को वोट करते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा 2 चीज़ें जो हैं वो फ़र्क हुई हैं। एक तो जो गज़ा में जो सूरत हाल है, जो मौजूदा अमरीकी हकूमत का स्टांस रहा है उस पर, जिस तरह उन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया है, उसकी वजह से जो पाकिस्तानी हैं वो खासे रंज का शिकार हैं और उनका ख्याल है कि वो वोटिंग में अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं अगर वो कामला हैरिस के लिए वोट ना करें और ट्रंप के लिए वोट करें। बल्कि मैं तो कई ऐसे पाकिस्तानियों से भी मिला हूं जिनका ये ख्याल है कि दोनों जमातों की पॉलिसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो हो सकता है कि वो जिल स्टाइन को वोट करें और एक पॉइंट रखने की कोशिश करें कि अगर दोनों जमातें उनके जज्बात का ख्याल नहीं करेंगी तो वो किसी तीसरी तरफ भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो इस तरह के की इश्यूज हैं इस इलेक्शन में, जैसे अबॉर्शन है या LGBTQ राइट्स हैं या इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन हमेशा से जाहिर है जो कम्युनिटीज बाहर से आती हैं उनका एक इशू रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को एंटी इमिग्रेंट देखा जाता है। लेकिन जो दूसरे इश्यूज हैं उनमें पाकिस्तानी ज्यादा कंजर्वेटिव ख्यालात के मालिक हैं और उन्हें लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की नस्बत उनकी पॉलिसियां ज्यादा करीब हैं रिपब्लिकन पार्टी के।
एक चीज मैं और भी ऐड कर दूं जाके उसको कंक्लूड आप उस पैटर्न पे कर सकें। आपने कहा मुख्तलिफ इश्यूज में, जिसमें अबॉर्शन, LGBTQ, उसके बाद इमिग्रेशन, लेकिन इन सब के अपने वेटेज है। इमिग्रेशन सबसे ज्यादा वेटेज रखती है जब हम जितने इमिग्रेंट्स हैं उनके वोट की बात कर रहे होते हैं, तकरीबन 62% जो है उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें। लेकिन 35-40% जो वोटर है जो इस कम्युनिटी से है, उसके लिए गजा जंग भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरे इश्यूज की वजह से या गजा जंग की वजह से जनूबी एशियाई कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न क्या होगा?
देखिए, अगर आप 2020 के पैटर्न को देखें तो तकरीबन एक प्यू का पोल है जिसके मुताबिक 72% जो एशियन अमेरिकन्स हैं उन्होंने वोट किया था जो बाइडन के लिए, और ये ट्रेडिशनल पैटर्न के मुताबिक है। अब अमेरिका के अंदर जो वोटिंग ब्लॉक्स हैं उनमें एशियन अमेरिकन को देखा जाता है, साउथ एशियंस को उस तरह से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लेकिन इस वक्त साउथ एशियंस में इंडियंस जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। तकरीबन पाकिस्तान के साथ अगर आप देखें तो 1-6 का तनासुब है पाकिस्तानियों का और इंडियंस का, और इंडियंस प्रीडोमिनेंटली इस वक्त लीन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, जबकि पाकिस्तानी जो हैं वो मुझे लगता है कि अगर वो कमला हैरिस की तरफ नहीं जाएंगे तो वो जिल स्टाइन को वोट कर सकते हैं। और इस दफा स्प्लिट दोनों बड़ी पार्टियों में पाकिस्तानियों का भी मुझे लगता है कि 50-50 रहेगा, یہ البتہ ضرور اس میں میں کہنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پہلے چار سال کی پریزیڈنسی تھی اور اس میں امیگرنٹس کے حوالے سے ان کی جو پالیسیز رہی ہیں اور اب اس کیمپین میں ان کی سٹیج سے جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے, شاید امیگرنٹس کے لیے یہ سوال اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کیا وہ باقی ایشوز کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو چار سال کے لیے دوبارہ صدر دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں.
تو امریکی سیاست میں
اس دفعہ سپلٹ زیادہ نظر آئے گا پچھلی دفعہ کی نسبت.
تو امریکی سیاست میں پاکستانی جو ہمیں کم دکھائی دیتے ہیں, خاص طور پر جب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں یہاں رہنے والی خطے کی دوسری کمیونٹیز کے ساتھ, تو صدارتی انتخابات میں پاکستانی امریکیوں کا ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کیا رہتا ہے؟ کیا سبھی اہل ووٹرز ووٹ ڈالنے جاتے ہیں؟
جی دیکھیے, ٹریڈیشنلی تو بہت کم رہتا ہے, اور نہ صرف پاکستانیوں کا بلکہ پوری ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا. اور 2016 میں ہم نے یہ دیکھا جس کا نقصان بھی ہوا ہلری کلنٹن کو, اور 2020 میں یہ نمبر جو ہے وہ بڑھا, اور میل ان ووٹنگ میں تو خاص طور پر امیگرنٹس کا ووٹ بہت زیادہ بڑھا اور اس نے ٹلٹ کیا وہ بیلنس جو بائیڈن کی طرف. اب اگر آپ کی بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس کو دیکھیں جیسے جارجیا ہے یا پینسلوینیا ہے یا مشیگن ہے, مشیگن میں تو مسلمانوں نے خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے. تقریباً 400,000 ایلیجیبل ووٹر ہیں 10 کی اسٹیٹس میں جن کا تعلق ساؤتھ ایشیا سے ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ترازو کا پلڑا ہے کسی ایک طرف جھکانے میں اپنا کردار ضرور ادا کر سکتے ہیں. پاکستانی خاص طور پر جو ہیں وہ اتنے زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے, لیکن جیسے آپ کے پچھلے اسپیکر کہہ رہے تھے کہ نوجوان جو نسل ہے جو یہاں پر پلی بڑی ہے ان کی وجہ سے اب یہ جو پیٹرن ہے یہ بھی تبدیل ہو رہا ہے, اور خاص طور پر ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں غزہ کی جنگ کے حوالے سے جو مظاہرے دیکھے تھے امریکی تعلیمی اداروں میں, اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت جوش و خروش ہے کہ انہیں اپنی ووٹنگ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے.
تو بھارتی نژاد امریکی جو ہیں, چونکہ سب سے بڑا بلاک ہے اگر ہم ساؤتھ ایشین بلاک کی بات کرتے ہیں, اس میں تو کیا رجحان آپ کو سمجھ آتا ہے اس بار کے انتخابات میں؟ اس طرح سے ریکارڈ نہیں ہو رہے جس طرح آپ نے کہا ڈفرینٹ سرویز میں, لیکن کچھ اب جو ساؤتھ ایشین آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے یہ کرنا شروع کیا ہے, تو سوئنگ اسٹیٹس میں انڈین اوریجن ووٹرس جو ہیں ان کا کیا پیٹرن ہوگا؟
یہ دیکھیے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈین سب سے بڑا بلاک ہیں ساؤتھ ایشینز میں, اور وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اس ووٹنگ پیٹرن کو, اور ان کا تناسب بہت زیادہ بڑا ہے 2016 سے اب تک. اگر آپ دیکھیں پچھلے 8 سال میں انہوں نے جو چائنیز امریکنز ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کر وہ سب سے بڑا بلاک بن گئے ہیں ایشین امریکنز کے اندر. تقریباً 4 ملین سے زیادہ ان کی تعداد ہے ایلیجیبل ووٹرز کی, اور وہ یہ ایک سبسٹینشل نمبر بنتا ہے. اس دفعہ جو پریڈومیننٹلی ہم دیکھیں, کیونکہ ان کے اندر نریندرا مودی کے جو حامی ہیں ان کی بھی بہت اکثریت ہے, اور ہمیں بڑا جوش و خروش نظر آتا ہے ان کے اندر, اور ان کا جو بڑا ایشو ہے وہ اکانومی ہے, وہ غزہ کو یا دوسرے ایشوز کو اس کنزرویٹو نظر سے نہیں دیکھتے یہ جیسے پاکستانی یا مسلمان دیکھتے ہیں. تو میں بڑا سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی اکثریت لین کرے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف.
تو جو کاملا ہیرس کی وجہ سے جو ووٹ بینک ایک سرٹن طبقہ سمجھتا ہے کہ کاملا ہیرس کی وجہ سے, انڈین اوریجن کی وجہ سے کچھ ووٹنگ شفٹ ہوگی, کچھ ووٹ شفٹ ہوں گے ان کی طرف ڈیموکریٹس کی طرف, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی جان ہے اس آرگومنٹ میں؟
دیکھیے اس وقت اگر آپ دیکھیں, کیونکہ یہ ووٹنگ صدارتی امیدوار کو سامنے رکھ کر تو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر جو آپ کی لوکل ریپرزینٹیشن ہے اس کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اس وقت انڈین ڈسینٹ کے 5 جو ممبران ہیں وہ یو ایس کانگریس کے اندر موجود ہیں. اگر آپ اس الیکشن ریس کو ہی دیکھیں تو ہمیں 4 چہرے ایسے نظر آتے ہیں جس میں وویک راما سوامی ہیں, نکی ہیلی ہیں, پھر اوشا وینس ہیں جو جے ڈی وینس جو ریپبلکن وائس پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں ان کی اہلیہ ہیں, وہ تینوں اس وقت ریپبلکن کیمپ میں کھڑے ہیں. دوسری طرف کاملا ہیرس ہیں جو صدر کے امیدوار ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے, ان کی والدہ کا تعلق بھارت سے ہے, لیکن ان کا جو بھارتی کنیکشن ہے اس کو بار بار چیلنج کرتی رہی ہے ریپبلکن پارٹی, اور اس حوالے سے ووٹر کے ذہن میں شک و شبہ پیدا کرنے
کی شک و شبے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس کو شاید اس کا ویٹیج نہیں ملے گا. اویس وقت کی کمی, یہیں پہ ختم کروں گا, دوبارہ اس پہ بات کریں گے. اسد اللہ خالد کو ناظرین اجازت دیجیے, اسٹے سیف, اب تک کے لیے تائیں.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلاگ لاندې د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا پټ کی کھاگئی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې
لخغه ورسته لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ ادویم پړاو د آی اگری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ ثنې کی خاګي او پدریم پړاو کیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپل پخته پرونی وګوري
او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګورئ.
برخی از مؤسسات پاکسازی ماین در افغانستان میگویند تمویل برنامه‌های ماین پاکی در این کشور نسبت به گذشته 70% کاهش یافته است. و تولید کنندگان صنایع دستی در افغانستان میگویند اگر فرصت برای تولیدات صنایع دستی در افغانستان مناسب باشد، برای تعداد زیادی در دستگاه‌های تولید صنایع دستی زمینه کار فراهم می‌شود. در برنامه روایت امروز در مورد تولید صنایع دستی، عرضه آن به مارکت و امکانات بازار برای فروش این محصولات با مهمان برنامه صحبت می‌کنیم. بیننده و شنونده برنامه روایت امروز از صدای آمریکا باشید.
شنونده های گرامی و بیننده های عزیز سلام، عرض می کنم فوزی احسان هستم و در برنامه روایت امروز میزبان هستم. امیدوار هستم که خوب باشین و همچنان بیننده و شنونده برنامه روایت امروز باشین. البته طوری که در سرخط خبرها شنیدید، در موضوعات شنیدید، برنامه را در رابطه با کار و بار کسانی که تولیدات صنایع دستی دارن، تجارت های کوچک دارن، متشبثین کوچک، آنهایی که تولیدات دستگاه های صنایع دارن اختصاص دادیم. البته در این باره با مهمان برنامه سلما یوسفزئی، رئیس عامل اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه بریم و با مهمان برنامه صحبت کنیم، چند خبر از افغانستان داریم. حکومت طالبان دو هفته پس از نشر گزارش‌ها گلوله‌باری مرزبانان ایرانی بر مهاجران افغان در مرز میان ایران و افغانستان را تایید کرده و گفته که تاکنون دو کشته و شماری از زخمی‌های این رویداد به افغانستان منتقل شده‌اند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که این آمار ابتدایی است و تلاش‌ها برای جستجوی بیشتر قربانیان این حادثه ادامه دارد. نشریه حقوق بشری هالیووش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، حدود دو هفته قبل به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که در نتیجه گلوله‌باری نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان بیش از 200 نفر کشته شده، اما این آمار از سوی منابع رسمی و مستقل تایید نشده است. در حالی که میلیون ها نفر در افغانستان با خطر مستقیم و غیر مستقیم ماین ها و سایر مهمات منفجر ناشده روبرو هستند، تمویل برنامه های ماین پاکی در این کشور نسبت به گذشته 70% کاهش یافته است. برخی از مؤسسات ماین پاکی در افغانستان میگویند که دلیل اصلی این کاهش در تمویل مالی این برنامه ها تغییر سیاست ها و رفتار جامعه جهانی نسبت به افغانستان پس از تحولات سیاسی است. او گفت که در حال حاضر خود شهاب حکیمی، رئیس مؤسسه ماین پاکی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که توقف فعالیت های ماین پاکی جان میلیون ها تن را با خطر روبرو کرده است. او گفت در حال حاضر حدود 1200 کیلومتر مربع اعصاها در 266 ولسوالی به ماین ها آلوده است که شامل 4233 قریه می شود. و یافته های هیئت معاونت سازمان ملل متحد نشان می دهد که در جریان 3 ماه گذشته کم از کم 3 بار نیروهای مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند با هم درگیر شدند. گفته شده که در این درگیری ها که بیشتر سلاح‌های سبک و سنگین استعمال شده، به غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان تلفات وارد شده است. ا شنونده های گرامی و بیننده های عزیز، طوری که در مقدمه شنیدید، البته که تولید کنندگان صنایع دستی در افغانستان گفتند که اگر فرصت برای تولیدات صنایع دستی در افغانستان مناسب باشد، برای تعداد زیادی از مردم شرایط کار فراهم شده میتونه. البته پیش از اینکه بریم با مهمان برنامه در مورد تولیدات صنایع دستی صحبت کنیم، گزارشی داره همکارم، توجهتان به این گزارش جلب میکنم.
واید خان عرب با ایجاد این کارگاه تسبیح‌سازی انواع تسبیح‌های قیمتی و ارزان را تولید و به بازار عرضه می کند. او با ایجاد این کارگاه می گوید زمینه کار را برای 7 جوان مساعد کرده و در تلاش آموزش بیشتر و توسعه این صنعت است.
با کار ما کسی بیشتر کار شوقه، رو از این دانای تسبیح میز برین نقره آلومینیوم طلا کار میشه. دیگه از چوب جوز، چوب عناب، چوب زیتون، چوب چنار هم ما تسبیح جور میکنیم. الحمدلله زیادتر تسبیح ما از هستی کوهیه که خاصیتش از کوکه بالاتره، چیز خیلی خاصه و الحمدلله که به بازار یا دوستا و مشتری ما خیلی زیادم پسند کرده.
اگر صنایع دستی حمایت بشه، بیشتری جوانایی که بیکار هستن صاحب یک کسب و کار میشن، خود اینا به هنر هم علاقه دارن، هم هنر حمایه میشه.
صنایع دستی حمایت بکنه که جوانا بیکار نباشن، بیام یک هنری هم بیاموزم و به کارم مشغول باشم.
بیشتر خریداران این تسبیح ها جوانانند. مسئول این کارگاه میگوید علاوه بر بازار داخلی، تسبیح های ساخت دست او به کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی نیز صادر میشود. 150 افغانی پایین ترین قیمت این تسبیح است و تسبیح هایی که در تولید آن از ظرافت خاص کار گرفته شده تا 35,000 افغانی نیز قیمت دارد.
بیشتر میخواییم این کار توصیه بدیم که در حد بتونیم یک تولیدات عظیمی داشته باشیم. انشالله در بازارهای تجارت تسبیح که به بازار مدینه شریف و مکه شریفه، از اثرهای هنری مردم افغانستان، معلمای افغانستان انشالله بس بشه، میراثهای فرهنگی افغانستان انشالله در بازار تسبیح مدینه شریف و مکه شریف انشالله نام داشته باشه.
مسئول این کارگاه میگوید با پشتیبانی از صنایع دستی، زمینه کار برای شمار بیشتر جوانان فراهم شده و همزمان جلو مهاجرت‌های غیر قانونی و رویاوری جوانان به اعتیاد نیز گرفته می شود.
با سلام مجدد و به کسانی که تازه پیوستن هم خوش آمدید میگیم. مهمان گرامی ما سلما یوسفزی، رئیس عامل اتاق تجارت زنان افغانستان با ما هستند. بانو سلما خوش آمدین، تشکر از وقتتان.
زنده و سلامت باشین. بازم سلام برای تمام بینندگان شما تقدیم میکنم و یک سلام گرم به خدمت شما همچنان.
ممنون از حضورتان. البته گزارش هم شنیدین یک تعداد دستگاه های کوچک برای افتاده در هرات بود که اونا هم گفتن که اگر امکانات بیشتر باشه، اینا کارهای بیشتر صنایع دستی بتونن داشته باشن، تعداد میتونه کار کنن. اول یکم معلومات بدین، چقدر مردم دخیل هستن در صنایع دستی در افغانستان؟ چقدر در این عرصه امکانات وجود داره، خصوصا اگر در زنها هم اشاره کنین؟
بله، بیشتر اولتر از همه باید یک معلومات کلی درباره صنایع دستی ما باید بدیم که خود صنایع دستی بالاتر از 8 صنف می باشه که صنف های جداگانه می داشته باشه. بخش قالین است، بخش چوب، بخش چوب است، مثلا بخش نقاشی است، بخش خود سوزندوزی است، مثل از این دیگه بخشایی است که در بخش صنایع دستی گفته میشه. و کار زیاده که فعلا روی برنامه‌ای که زیاد کار شده، بخش سنگ و قالین و لباس های سنتی افغانی که در بیرون از افغانستان مروج زیادتر است، بالای از این زیادتر کار میشه.
تشکر میکنم بسیار زیاد. و البته گفتین که در 8-9 صنایع دستی است، اگر کمی بیشتر توضیح بدین در کدام عرصه سرمایه گذاری بیشتر است، در کدام عرصه صنایع دستی و کدام بخشا را زنا بیشتر کار میکنه، کار بر زنا در کدام بخش بیشتر است؟
بخش قالین است که بیشتر از 2 میلیون خانم مصروف بافتن قالین است. به طرف سمت شمال ما شما میفهمید که بیشتر از قالین توسط خانم ها بافته میشه و لباس است که لباس های سنتی افغانی است که بیشتر خانم های ایره میدوزن. بخش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی است، بخش سوزندوزی است، چوبکنی است که به حساب کندنکاری چوب زیادتر آرم روید شده بیرون از افغانستان. ما جمعا اگر بگویم اگر تعداد کسانی که با رسمی یا با جواز کار میکنن بیشتر از 6000 خانم است که جوازهای مختلف دارن در بخش صنعت افغانستان، بخش صنایع دستی افغانستان.
یعنی دستگاه هایی که برای مفته و کارهای صنایع دستی را تولیدات شروع میکنن اینا به جواز نیاز دارن، چه زنان چه مردان؟
خب اگر ما بخوایم که تولیدات از اینا بیرون از افغانستان صادر شود طبعا باید است که اینا جواز تجارتی داشته باشند که اینا بتوانند بازارهای بیرونی را به دست داشته باشند.
خب این جوازها چطور به دست میاید؟ ارزش جوازها چقدر است؟ چقدر وقت میگیره که متشبسین یا صنعتکاران این جوازها را به دست بیارن؟ اگر در این مورد که این پروسه را معلومات بتین.
جوازی که در بخش سکتور خصوصی یا جواز تجارتی گرفته میشه مدت 3 روز میار داره که در مدت 3 روز اینا میتونن جواز خود به دست بیارن و از 18000 افغانی مصرف است. و ما بالای برنامه های خوبتر کار میکنیم که اگر ما بتانیم قیمت های جواز و مالیاتی که بالای از جواز ها هست این را ما کمتر کاهش بدیم.
بله، خب وقتی که جوازها را مردم مراجعه میکنه چی ضرور است؟ مثلا چی چیزای از نیازمندی هایی است که یک آدم او را ارائه بده تا بتونه جواز به دست بیاره؟ حتما کدام پروسه است؟ اگر لطفاً معلومات.
داشتن تذکره است، داشتن مکان است، داشتن از اسم انگیزه است که اول خب باید از انگیزه داشته باشه که برنامه رو کار میگیره و بعد نمو تذکرهش است و میره و مراجعه میکنه و نهادهای تجارتی ما فقط 3 روز هم میگیره. در 3 روز اونا میتونن که جواز خود به دست بیارن.
البته در 3 سال گذشته قیودات بر خانما وضع شده در سه‌های مختلف. خانما چطور میتونن برن جوازها را بگیرن؟ یک تعداد خانمایی که کار میکنه اما طبعا بی سرپرست هم هستن، اینا بر از اینا وضعیت چگونه است؟
خب ما شما شاید یک تحول بسیار بزرگ بودیم که ما همه میفهمند وقتی که یک بر مملکت رژیم تغییر میخوره یا دولت ها تغییر میخوره اوضاع اقتصادیش برهم میخوره، اوضاع سیاسیش برهم میخوره. در اینجا ما هم متضرر بودیم، البته نه تنها خانم ها متضرر بودن بلکه تمام ملت ما و شما متضرر بودن، متضرر اقتصادی بودن. ولی خوشبختانه فعلا ما بالای برنامه های ظرفیت سازی و برنامه هایی که بتوانیم توانمند سازی اقتصادی افغانستان کار میکنیم. چطور بتوانیم خانم ها را از این حالت هایی که اینا در بحرانی که فعلا قرار دارن به باران آب بکشیم؟ مثلا فعلا روی برنامه پارک های صنعتی کار میکنیم که بیشتر از 200 انترپرایزز ما تارگت کردیم که باید از نتنو کمپانی ها ما انترپرایزز یعنی خانمایی که توانمندی از این را ندارن که یک نفر در پارک صنعتی اشتراک کنن، ما بیشتر از 100 خانم تجارت پیشه یا انترپرنورز یک جای میکنیم تحت زیر یک پوشش یک جواز قرار میکنیم و بعدن او را در اون پارک صنعتی جا به جا میکنیم تا تولیدات خود داشته باشن و تولیدات استاندارد داشته باشن که بیرون تقاضای مارکت بیرون بتانن تکمیل کنن.
سرمایه گذاری ها در چه حد است در بخش صنایع دستی؟ آیا علاقمندی وجود دارد؟ چون کسایی که کار میکنن شروع میکنن گروه های کوچک خودشان نمیتونن به سرمایه های دست داشته باشن که او را به کار بندازن. آیا ای تو منبعی است که در این بخش سرمایه گذاری کنه تا کسایی که سرمایه ندارن اما میخوان کار آغاز کنن بتوانن این سرمایه را به دست بیارن یا امکانات به دست؟
برنامه های گرند است که ما از طرف نهادهای بین المللی داریم و برنامه های مایکرو فایننس است که توسط بانک های بین المللی در خود افغانستان تطبیق میشه بر خانم ها. البته زیادتر از خانم‌ها از این برنامه‌ها مستفید شدن و بیشترین سرمایه گذاری خانم‌ها در بخش صنعت افغانستان یا صنایع دستی افغانستان کوچک می باشن. یعنی ما می توانیم بگیم که از 15 20 هزار شاید تا 10 لک هوا می باشن.
آیا این زنها به قرضه از بانک های بین المللی نام گرفتین؟ آیا این خانم های متشبث یا خانم هایی که تولیدات صنایع دستی دارن یا اقدام میکنن به چنین تولیدات ارائه چنین تولیدات به قرضه ها دسترسی دارن؟
بله، بانک جهانی یا برنامه مالا که هست به توسط اتحادیه اروپا تطبیق میشه و به پارتنرهای خود داره در خود افغانستان که بانک غزنفر است این برنامه را تطبیق میکنه و کریتریایی که اینا ایجاد کردن برای خانم‌ها زیادتر آسایش شده برای خانم‌هایی که میتونن استارتاپ بزنس داشته باشن.
زنان چگونه میتونن تولیداتشان کسایی که کار بار شروع میکنن نو چگونه میتونن راه های بازار پیدا کنن، چگونه میتونن معرفی کنن امو صنایعی را که تولید میکنن، راهش چی است برشان؟ اگر کسایی میشنون اینا هم بفهمن که چرا را میتونن برن تا بتونن یک تولید داشته باشن و او را عرضه کنن و بر از او بازار پیدا کنن.
خب اول خب باید سرزیابی بازار داشته باشن که در بازار تقاضای بازار چی است و میتونن اگر داخل خود مرکز یا بازارهای داخلی را اینا تارگت میکنن باید تقاضای مارکت اول داشته باشن. بدون از اینکه تقاضای مارکت نداشته باشن باید هیچ تولید نکنن. اول ما ریسرچ خود داشته باشن، بعدن برن تولیدات خود داشته باشن و مارکت را که در دست می داشته باشن باید پیش از پیش اوردر بیش خود داشته باشن.
سلما جان
بتونن که متضرر نشون.
با ما باشین، یک وقفه کوتاه داریم، صحبت ها را از سر میگیریم.
در امریکا در 2040 کال ولسمشریز تاکنی امریکایان به صبح در خپل ولسمشر یا ولسمشر پتوگا و تاکی ترامپ که هرس د امریکا غک له چپو د امریکا د ترټولو مهمې سیاسي پېښې د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ دا ځانګړې خپرونې د امریکا غک په تلویزیوني او راډیوي خپرونو کې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د دې ځانګړو خپرونو لیدل د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو له لارې د لړم یا عقرب په 15مه چې د نومبر میاشتې د 15مې نېټې سره سمون خوري مه هېروئ.
بازم خوش آمدین سلما جان. البته خودت در رابطه با مارکت صحبت داشتی، گفتین که کسایی که تولید میکنه صنایع دستی را بازار مد نظر بگیرن، یعنی امو اقلامی را که تولید میکنن با در نظر داشت بازار باشه. چقدر بازار وجود داره بر تولیدات صنایع دستی افغانستان؟ البته افغانستان خودش نخواد ظرفیت جذب اینقدر یا مصرف اینقدر تولیدات را داشته باشه، چون که شما گفتین تقریبا 2 میلیون اگه اشتباه نکنم مردم مصروف کار صنایع دستی به خصوص قالین که یکی از گرانترین اقلام صنایع دستی افغانستان است مصروف هستن، خواه طبعی در داخل افغانستان به فروش نمیرسه. به با بازارها چقدر راه صنایع دستی افغانستان باز است اگر از در کدام جای است؟
یک چیز رو باید از یادآور شیم که خوشبختانه بگویم، اگر ما بگویم خوشبختانه که بازار قالین در بیرون از افغانستان رونق داره، ولی ما خانما در این بخش که فعال هستن در پشت پرده کار میکنن. آقایان و اتحادیه قالین که در این راستا فعالیت دارن اینا زیاد فعال هستن و بیرون از افغانستان قرارداد خود دارن. یعنی قالین به سطح نیست که جوابش تنها خود مملکت ما خود ما باشه یا داخلی باشه. و ما مسئله بازار در داخل خود افغانستان، ما خوشبختانه برنامه داشتیم که به نام خدیجه الکبرا بود که 34 ولایت تمام خانم ها بی تو بی داشتن و اینا تانستن که با هر یک ولایت با دیگر ولایت کنکت شون یا ارتباط رو داشته باشن. در این زمان ما برنامه های زیر داریم زرگیتازی است و نمایشگاه های بیرون از افغانستان. البته شما در باره نمایشگاه آلماتی شنیدی دیدین که 12 خانم در نمایشگاه اشتراک کردن و بیشتر قراردادای داشتن، مثلا به قرارداد قالین داشتن که با قیمت $1,000,000 این قراردادشان بود در خود نمایشگاه آلماتا یا قزاقستان. براتون بگیم مثل از این نمایشگاه ما زیادتر نمایشگاه بیرونی رو کاور میکنیم که خانما و البته در جمع صنایع افغانستان مروج شود و بازارهای بیرون افغانستان ما بتونیم کاور کنیم.
بر کدام کشورها صنایع دستی افغانستان با کدام کشورها بیشتر صادر میشه؟ مثلا لباسهای افغانی، مثلا قالین با کشورهای اروپایی، آمریکایی یا کشورهای همسایه؟ کدام کشورها بیشتر علاقه مند
هستند؟ بله ما برای قالین 3 نوع بازار داریم. بازار خود آسیا را داریم، بازار اروپا را داریم و بازار امریکا را داریم. بیرون از افغانستان عرضه میشه و لباسایی که در افغانستان تولید میشه البته لباسای استاندارد اروپا زیاد مروج است، امریکا زیاد مروج است.
و البته اگر بر بگردیم به مشکلات بیکاری در افغانستان، طی 3 سال گذشته تعداد زیادی از خانم‌ها و خصوص مردها هم خانم‌ها بیکار شدن و تعداد زیادی طبق گزارش‌هایی که داریم یک راهی که برشان مانده امو رخ میارن به تولید صنایع دستی، هرچی که از مثلا دو زندگی یا فرمداری یا قالین بافی، هرچی که در توان دارن. خب این موضوع تغییرات در افغانستان و افزایش کار در بخش صنایع دستی چقدر جای کار بازم باقی مانده؟ یعنی بازم میتونن جذب شوه مردمایی که کار ندارن به خصوص زنان تی بخش ها، اگر کم معلومات بتین؟
خب روی ریسرچی که ما داشتیم بیشتر از 1.2 میلیون خانمی که ایجوکیتد بودن یا تحصیل یافته بودن اینا در خانه هستن فعلا و اینا الترناتیوی که دارن فعلا باید از سکتور خصوصی رو بیارن و سکتور خصوصی دامنش بسیار بزرگ است و در اقتصاد افغانستان آنقدر اینا میتونن سهم بگیرن و میتونن که تولیدات خود داشته باشن و در آینده که اینا میخواین که در افغانستان باشن و در افغانستان تولیدات داشته باشن، اینا میتونن بیرون از افغانستان هم که داشته باشن تولیدات خود. ما بر شما یادآور شدیم که برنامه 4 ساله را ما روی دست داریم که به تعداد 64 هزار خانم صاحب کسب کار میشن انشاءالله که در همین 18 صنف از 18 صنایع دستی است انشاءالله.
شما مسئول رئیس عامل اتاق تجارت زنان هستین، یکی از کارها گروهی است که یک گروه ایجاد یک جا میشن ایجاد میکنن یک دستگاه و کار را برام اندازن، یکی افراد هستن، شما چه قسم پیدا میکنین زنایی را که میخوان کار کنن و تواناییش هم دارن، با اونا چه قسم تماس برقرار میکنین و خصوص در مناطق دور افتاده که با اونا تماس برقرار کنین تا اونا از اون توانایی هایی که دارن چیزی تولید کنن و او را به مارکت عرضه کنن؟ این پروسه چگونه است؟ کدام یعنی برنامه دارین ندارین؟
بله ما بر اول خوب برتانیا دوار شوم که ما در 34 ولایت افغانستان فعالیت داریم و برنامه های ما برنامه های ریسرچ می باشه، برنامه های سروی های می باشه در بخش های گوناگون کشور ما میریم، سفرهایی را می داشته باشه تیم تکنیکی ما و میرن سروی می کنن و این خانم ها را پیدا می کنن و در این زمان خود AWCC های نامش شکر قدر آشنا شده به گوش خانم ها که اونا خودشان را می تانن به زودی AWCC های اتاق تجارت خانم های افغانستان را پیدا کنن و از برنامه ها مستفید شوند.
شما در بخش جواز ها باز پیشتر در اول برنامه گفتین که بر جواز ضرورت است و بر قرضه ضرورت است، اتاق شما مشخصا در بخش زنا به خاطر ایجاد سهولت برای اخذ قرضه ها و همچنان اخذ جواز های کار برای راه اندازی برنامه هایشان چی کمک هایی میکنین؟ البته میخواییم که جوابتان بعد از یک وقفه بشنم. سلما جان
در امریکا در 2040 کال ولسمشریز تاکنه.
امریکایان با څوک د خپل ولسمشر یا ولسمشر په توګه وټاکي؟ ترامپ که هاریس؟ د امریکا غږ له څپو د امریکا د تر ټولو مهمې سیاسي پیښې د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ. دا ځانګړې خپرونې د امریکا غږ په تلویزیونی او رادیوي خپرونو کې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د دې ځانګړو خپرونو لیدل د امریکا غږ د سپوک مکۍ او ټولنیزو رسنیو له لارې د لړم یا عقرب په 15مه چې د نومبر میاشتې د 15مې نېټې سره سمون خوري مه هېروئ.
سلمو جان، ما سوال پیشتر مطرح کردم، اگر میخواین دوباره تکرار میکنم که برنامه های شما چیست برای از اینکه زنان به ویژه بتوانن قرضه ها را اخذ کنن و بتوانن به اخذ جواز ها به سهولت دسترسی داشته باشن؟ یعنی وقتی میخواین یک کار کاسبی را راه اندازی کنن، آیا دروازه شما برایشان باز است؟ به شما تنها در کابل دفتر دارین یا در ولایات هم دارین؟ چون زنایی که در ولایات زندگی میکنن به خصوص ولسوالی ها نمیتونن دفتر شما در کابل دسترسی داشته باشن. برنامه شما کمی زیادتر توضیح بدین در این بخش چی هست؟ در کابل، در ولایات چگونه میتوان دسترسی داشته باشن؟ چی هست؟
طوری که من یادآور شدم که اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان در 34 ولایت البته فعالیت داره و در ولسوالی ها ما ریجنال آفیسر ها داریم که اونا میتونن با آسانی به اونا برسن و اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان یک نقطه وصل است با دونر یا با برنامه های آگاهی دهی که برای خانم ها ایجاد میشه. مثلا برنامه قرض دهی است که ما بر از اینا ما توسط یک ایمویو یا فرم نامی که با بانک ها می داشته باشیم برای از اینا ترنینگ ایجاد می کنیم و تمام خانم ها را اول از این ترنینگ مستفید می سازیم، آگاهی برشان می تیم که قرضه را باید چی رقم بگیرن، شرایط اصلاحیش چی رنگ است و دوباره پرداخت از این برای از اینا با کدام میتود میشه. تمام برنامه ها را برای از اینا ما ترینینگ میکنیم و بعدن وقتی که اینا از همه برنامه آگاهی پیدا کردن بعدن اینا میرن به طرف قرضه.
امیال، اگر برشان یک پیامی داشته باشین برای کسایی که امیال منتظر هستن و در تلاش هستن که یک دستگاه رو هندازی کنن، برشان چی میگین؟ از کجا شروع کنن؟ چون ما میخواییم بیشتر معلومات ارائه شوه.
بله، خب باید از اول تر از همه باید از برنامه‌ای که می سازن پلانینگ داشته باشن، پروپوزل داشته باشن به خاطر برنامه خود. برنامه خود باید از 3 ساله پلان کنن و در تا وقتی که انگیزه نداشته باشن، برنامه نداشته باشن، نمیتونن پیش برن. بعد از اینکه شما برنامه سازی کردین، میتونین با ما مراجعه کنین و ما برای شما میتونیم راه های درست را راهنمایی کنیم و بتونین شما سرمایه گذاری کنین تا سرمایه شما ادر هم نره و در آینده که شما دارین او را بتونین در یک جای برسین که انشالله تعالی با پای خود استاد باشین و بتونیم چندین خانم دیگه هم کمک کنید.
البته اتاق تجارت زنان اگر می اواخر در نظر بگیریم، با چقدر زن تانستن کار ایجاد کنن، کمک کنن؟ نمیفهم مرخام دارین ندارین، اگر فقط یک سوال بود پرسان کردم به ذهنم گشت.
بله، خب ما وقتی که میگیم که 10,000 خانم ما اعضا داریم در سر تا سر افغانستان، این 10,000 خانم تنها خودشان نیستن. اگر ما مکسیمم بگیریم با هر 10 خانم 7 خانم یا 10 خانم دیگر برشان کار ایجاد کرده و اگر ما مینیمم بگیریم یا کمتر برشان حساب کنیم، هر خانم 5 خانم دیگر هم روی خود صاحب کسب کار ساخته. اگر کم بگیریم و اگر ما ارقام غیر رسمی رو بر شما بگیم، ما بیشتر از 120,000 خانم سر تا سر افغانستان داریم که غیر رسمی کار میکنن.
سلما جان یوسفزی، از حضورتان تشکر میکنم و با امید عزیز هستم که در برنامه بعدی ما هم سهم بگیرین و در رابطه با کار و فعالیت شکر. زنان در دستگاه های صنایع دستی و همچنان تولیدات زراعتی صحبت کنین و معلومات بدین تا زنانی که میخوان کار آغاز کنن هم آگاه باشن. تشکر میکنم از حضورتان و از همه بیننده ها و شنونده های گرامی هم سپاسگزار هستیم که بیننده و شنونده برنامه بودن. برنامه بعدی برنامه صدای شماست، بیننده و شنونده برنامه صدای شما هم باشین. تا برنامه های بعد، خداحافظ.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هم
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان.